Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 27. Ingoma ya Yotamu. Yotamu atangira gutegeka yari amaze imyaka 25 avutse, amara imyaka 16 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Yerusha, umukobwa wa Sadoki. Akora ibishimwa n'Uwiteka nk'ibyo se Uziya yakoraga byose, icyakora we ntiyinjiye mu rusengero rw'Uwiteka, ariko abantu bagumya gukiranirwa. Yubaka irembo ryo haruguru ku nzu y'Uwiteka, yubaka n'ibindi byubakwa byinshi ku nkike za Oferi, kandi yubaka n'imidugudu mu gihugu cy'imisozi y'i Buyuda, yubaka n'ibihome n'iminara mu mashyamba, kandi arwana n'umwami w'Abamoni arabanesha. Muri uwo mwaka Abamoni bamutura italanto z'ifeza 100 n'indengo zingana inzovu n'izasayiri inzovu. Mu mwaka wa 2 n'uwa 3 bamutuye bene ibyo. Nuko Yotamu arakomera kuko yatunganije inzira ze imbere y'Uwiteka Imana ye. Ariko indi mirimo ya Yotamu n'intambara ze zose n'ingeso ze byanditswe mu gitabo cy'abami b'Abisirayeli n'ab'Abayuda. Kandi ubwo yatangiraga gutegeka yari amaze imyaka 25 avutse, amara imyaka 16 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nuko Yotamu aratanga asanga basekuruza bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi, maze umuhungu we Ahazi yima ingoma ye.